Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston huquq-tartibot idoralari Respublika Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq rahbari Karim Masimov hamda idoraning boshqa sobiq rahbarlarini hibsda saqlash muddatini 6-dekabrga qadar uzaytirdi. Bu haqda bugun 27 oktyabr kuni Kazinform axborot agentligi xabar berdi. Masimov va Sadiqulovni hibsda saqlash muddati tergov sudi tomonidan 6-dekabrgacha, Yergojinni 13-dekabrgacha, Asipovni 12-dekabrgacha uzaytirdi, deyiladi Milliy xavfsizlik qo'mitasi agentlik so'roviga javoban. Masimov qo'mita raisligidan mamlakatdagi tartibsizliklar tufayli Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning 5 yanvardagi farmoni bilan ishdan bo'shatildi. 8 yanvar kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi Masimov davlatga xiyonatda gumon qilinib, hibsga olinganini e'lon qildi. 13 yanvar kuni maxsus xizmatlar Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari, A maxsus maqsadli xizmati boshlig'i Anur Sadiqov va Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari Davlat Tirojinni qo'lga oldi. Bundan tashqari 22 fevral kuni ushbu boshqarma boshlig'ining yana bir o'rinbosari Marat Asipov ham hibsga olindi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari 25 avgust kuni boshqarmaning sobiq rahbariyatiga qarshi jinoiy ish bo'yicha tergovni yakunladi. Masimov va Sadiqovning qilmishlari davlatga xiyonat, hokimiyatni zo'ravonlik bilan egallab olish va mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish moddalari bilan kvalifikatsiya qilindi. Yergojinni qilmishlari hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olish va hokimiyat va mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish moddalari, Asipov hokimiyat va mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.